Hvor det blitt av Madeleine McCann? Dette spørsmålet som mange lurer på, og som et fåtal forsøker å finne svaret på. Da Madeleine forsvant fra en ferieleilighet i kystbyen Praia da Luz i Portugal, var hun bare 3 år gammel. Foreldrene Kate og Jerry var overbevist om at hun var blitt bortført, til tross for at portugisisk politi ikke kunne finne noen tegn til eller beviser for dette. Det politiet likevel fant spor etter, var at noe lumsk hadde foregått i familiens ferieleilighet. 2 sporhunder markerte flere steder på både blod og lik, uten at noe noen gang ble funnet. Etter hvert bestemte portugisisk politi seg for å mistenke Kate og Jerry McCann for å ved et uhell ha forårsaket datterens død. Men da den portugisiske etterforskningen ble henlagt i juli 2008, ble alle mistenkte i saken strøket fra listen. Men hvem var det da som lette etter lille Madeleine? Etter flere år uten at noe ble gjort for å finne en løsning på saken, ble det endelig startet en ny, uavhengig etterforskning. Metropolitan Police i London åpnet Operation Grange. Denne etterforskningen skulle ta for seg alle bevisene som portugisisk politi hadde funnet i 2007, og se over dem på nytt. Deretter skulle de danne seg et bilde om hva som faktisk hadde skjedd med Madeleine den kvelden i mai 2007. I 2012 sto Madeleines foreldre, Kate og Jerry McCann, foran pressen igjen. På en lysbildefremvisning bak dem var et digert bilde av en liten jente. Dette var en datategnet illustrasjon av hvordan politiet mente Madeleine så ut nå, 5 år etter den mystiske forsvinningen. Hun ville da vært 9 år gammel. Det var en stor dag for Kate og Jerry, som endelig hadde fått bønnene sine hørt. Endelig var det noen som aktivt jobbet for å få den lille datteren deres trygt hjem. Det var heller ikke hvem som helst som nå lette etter henne. Metropolitan Police var høyt respektert internasjonalt for å ha de dyktigste etterforskerne i verden. I tillegg var dette politifolk McCann-paret følte de kunne stole på. Helt fra starten hadde de vært kritiske til hvordan portugisisk politi hadde håndtert forsvinningen. De mente etterforskningen hadde gått for sakte. Samarbeidet hadde surnet ytterligere da portugisisk politi hadde gjort paret til hovedmistenkte. Nå hadde Kate og Jerry fått nytt håp om å finne datteren i live. De hadde alltid vært optimistiske, men nå mente de at det var høy sannsynlighet for at de skulle få henne tilbake. De visste at britisk politi ville arbeide hvileløst til saken ble oppklart. Uansett hva utfallet ble, trengte de et svar.
Det første Metropolitan Police gjorde, var å se gjennom alle rapporter og dokumenter fra den tidligere etterforskningen i Portugal. Det de fant, fikk dem til å stusse over metodene til portugisisk politi. De fant nemlig flere grove feil i etterforskningen, allerede fra kvelden Madeleine forsvant. Den kvelden hadde det vært det eneste kaos i ferieleiligheten som McCann-paret leide. Kate, Jerry og deres venner, samt de første betjentene på stedet, hadde trampet ned hele leiligheten. Dette kan ha ført til at flere viktige beviser var forspilt og kontaminert. Da etterforskerne hadde kommet til leiligheten, var det allerede for sent. Men dette var ikke den eneste feilen Metropolitan Police fant i rapportene. Det kom også fram at telefontrafikken i Praia da Luz forsvinningsnatten ikke var blitt undersøkt. I tillegg var det flere vitner og spor som ikke var blitt fulgt opp. Etter å ha undersøkt de portugisiske rapportene alene, hadde britisk politi hele 38 mulige mistenkte på blokken. Flere av disse var aldri blitt avhørt tidligere i saken. Ut ifra papirene Metropolitan Police fikk utlevert, fantes det ingen faste beviser for at Madeleine var død. Dette ga alle håp om at de kunne finne henne i live, selv 5 år senere. Etter å ha gått gjennom rapportene fra saken, reiste en delegasjon ned til Praia da Luz. De hadde fått tillatelse til å drive etterforskning i Portugal, og visste nøyaktig hvor de skulle begynne. Først ble de ansatte på hotellet Ocean Club og tapasrestauranten avhørt. Her fikk politiet tak i reservasjonsboken til restauranten, og det de fant, malte et helt nytt bilde av saken. McCann-parets venninne, Jane Tanner, hadde nemlig besøkt restauranten den første dagen av ferieoppholdet. Her hadde hun reservert et bord for hele ferien. Hun hadde spesifikt bedt om et bord i nærheten av bassenget. Det var fordi bassenget lå mellom restauranten og leilighetene. Fra bordet de reserverte, kunne de se leilighetene. Ved siden av alle navnene og leilighetsnummerne stod et lite notat. Der var det skrevet at bordet var reservert, nettopp fordi de reisende skulle kunne se til sine sovende barn. Reservasjonsboken hadde ligget åpen ved inngangen, der hvem som helst hadde tilgang til den. Dermed kunne en potensiell innbruddstyv eller kidnapper bruke boken som en timeplan over når de ulike leilighetene sto tomme. I tillegg fortalte boken at barna kom til å være alene i det samme tidsrommet. Dette var all den informasjonen en forbryter kunne ønske seg. Det eneste de hadde trengt å gjøre, var å vente til familien hadde sett til barna sine. Så ville de hatt en luke på en halvtime før noen kom tilbake til leiligheten. For en erfaren tyv eller kidnapper ville det ikke ta mer enn 2 minutter å ta seg inn i leiligheten.
Etter å ha avhørt de ansatte, valgte politiet å gå videre til de vitnene som ikke var blitt avhørt av portugisisk politi. Flere mente nemlig å ha sett en eller flere mistenkelige menn utenfor leilighetskomplekset i dagene før forsvinningen. Det var 3 uavhengige vitner som kunne melde om dette. Det politiet ikke klarte å finne ut av, var om vitnene hadde sett 3 forskjellige menn eller en og samme mann. Likevel kunne alle 3 vitner beskrive en mann som sto og lente seg på gjerdet utenfor leilighetene. Mannen skal ha stått og tittet opp mot leilighetene, som om han overvåket stedet. Dette skjedde mange ganger, over flere dager. Det ble derfor laget 3 ulike fantomtegninger etter de 3 vitnenes beskrivelser. Likevel kunne de ikke koble tegningene til noen kjente kriminelle. Til å begynne med hadde britisk politi 3 hovedteorier som de så på som mest sannsynlige. Den første var at Madeline kunne ha blitt tatt av et barnløst par. Det finnes historier fra hele verden om voksne som bortfører barn fordi de ønsker seg barn, men ikke kan få det selv. Ifølge denne teorien trodde politiet at et barnløst par som ønsket seg en liten jente, fant Madeline og bestemte seg for å ta henne med seg. Dette var den teorien både politiet og McCann-paret håpet mest på. For om Madeline var blitt bortført av et barnløst par, burde det bety at hun fremdeles var i god behold og ble tatt vare på av sin nye familie. På den måten var det ikke sikkert at Madeline selv var klar over hvem hun egentlig var, og levde et godt liv i uvitenhet. Den andre teorien til britisk politi var mye mindre ønskelig. Den gikk ut på at Madeline kunne ha blitt bortført av en pedofil eller en pedoring. Portugal er et kjent område for aktive kriminelle pedofile, og Praia da Luz er ikke noe unntak. Politiet i Portugal hadde undersøkt dette sporet tidligere, blant annet ved å gå gjennom en liste over kjente pedofile i området. Det hadde ikke gitt noen resultater den gangen. Derfor valgte nå Metropolitan Police å fokusere på en annen liste. Nemlig en over kjente britiske pedofile som kunne ha vært i Praia da Luz i dagene rundt forsvinningen. Politiet kryssjekket alle mulige mistenkte, men heller ikke dette ga noe resultat. I tiden før Madelines forsvinning hadde politiet i Portugal mottatt flere meldinger om mystiske menn som hadde gått fra dør til dør i Praia da Luz og samlet inn penger. De hadde sagt at pengene skulle gå til et barnehjem i landsbyen Espiche, ikke så langt fra Praia da Luz. Ved nærmere undersøkelser ble det klart at noe slikt barnehjem aldri hadde eksistert i Espiche. Dette ledet politiet til å tro at det hele hadde vært et svindelforsøk. Det var ikke uvanlig at svindlere opererte i Praia da Luz. På grunn av den store flommen av turister var det mange som så sitt snitt til å lure uvitende reisende. Det som likevel fikk britisk politi til å koble dette svindelforsøket til Madeline, var en uttalelse fra en kvinne som hadde fått besøk av svindlerne. Hun kunne fortelle at da hun åpnet døren og snakket med svindlerne, hadde de ikke virket interessert i henne. I stedet hadde de latt blikket hvile på hennes 4 år gamle datter som sto bak henne. Men uansett hvor mye politiet arbeidet for å finne ut hvem svindlerne var, kom de ikke fram til noe. De var aldri blitt tatt, og det var derfor ingen som visste hvem de var.
Den tredje teorien som brittisk politi undersøkte nøye, var muligheten for at det hele hadde vært et innbruddsforsøk som gikk galt. Det hadde vært en ransbølge i Praia da Luz i tiden før Madeleine forsvant, og det var ikke uvanlig med innbrudd på Ocean Club, der familiene bodde. Det var spesielt hjørneleiligheter og leiligheter på bakkeplan som hadde vært mest utsatt. McCann-parets leilighet var begge deler. Teorien gikk ut på at mannen vitner hadde sett utenfor leiligheten, kunne ha overvåket området og notert seg når familiene gikk ut til middag. På den måten ville han fått fri tilgang til leiligheten. Om en eller flere innbruddstyver tok seg inn i leiligheten, kunne det ha vekket lille Madeleine. Om hun vandret ut i stuen og fikk se at det ikke var foreldrene hennes, kunne innbruddstyvene ha fått panikk. Da kunne de enten ha valgt å ta med seg Madeleine, eller tatt livet av henne der og da. At portugisisk politi ikke hadde undersøkt telefontrafikken den kvelden Madeleine forsvant, var helt uforståelig for Metropolitan Police. Heldigvis klarte de å gjenopprette loggene fra den 3. mai 2007. Det de fant, fikk dem til å tvile enda sterkere på portugisisk politis ferdigheter. Telefonene til tre kjente innbruddstyver hadde vært ekstremt aktive mellom klokken 21 og 22 den kvelden. Som om ikke det var nok at de var kjenninger av politiet, var de også ansatte på Ocean Club. De hadde flere ganger blitt tatt for nettopp å stjele fra gjester. Politiet reiste straks ned til Praia da Luz for å avhøre de tre mennene. I avhør nektet alle tre for å ha hatt noe som helst med Madeleines forsvinning å gjøre. Da de fikk spørsmål om telefonaktiviteten, mente de at det hele var en ren tilfeldighet. Så vidt de kunne huske, hadde de snakket sammen på telefonen den kvelden. Men det hadde ikke handlet om Madeleine. Politiet hadde ikke noe annet valg enn å la mennene gå, til tross for at de var mulige mistenkte. Det var også veldig lite å gå på når det gjaldt innbruddsteorien. Som portugisisk politi hadde konkludert med i 2007, fantes det ingen tegn til innbrudd. Foruten Madeleine selv var det ingenting som var borte. Det var flere verdisaker i leiligheten, som smykker, penger og en TV. Men alt dette sto urørt. Det kunne tenkes at en eventuell tyv aldri rakk å ta med noe annet enn Madeleine. Likevel virket det merkelig at de ikke engang ville tatt med seg penger. Videre så britisk politi på de to observasjonene av menn bærende på små barn. Den første var blitt gjort av McCann-parets venninne, Jane Tanner, mens den andre var gjort av en irsk turist med navn Martin Smith. Tanners observasjon skulle ha vært like i nærheten av hotellet, mens Smith hadde sett mannen et stykke unna. Det politiet ville finne ut av, var om de to observasjonene hadde vært av samme person, eller to forskjellige. Den første de fokuserte på var mannen Jane Tanner hadde sett. Dette var så nær leilighetene at politiet undersøkte om mannen kunne ha noen kobling til Ocean Club. Hotellet tilbød barnevakttjenester, noe som fikk politiet til å tenke at det kunne vært en mann som hadde hentet barnet sitt akkurat da. De gikk gjennom registret for den aktuelle kvelden, og fant ut at ett barn var blitt hentet i det tidsrommet. Da de kontaktet faren til barnet, kunne han bekrefte at han hadde krysset gaten med sin egen datter, omtrent da Tanner så mannen med barnet. Det kunne derfor fastslås med relativt høy sikkerhet at barnet ikke hadde vært Madeleine. Mannen som Martin Smith hadde sett, hadde gått forbi en restaurant en del lenger unna leiligheten i 22-tiden. Da Martin hadde sett en video av Jerry McCann, som kom hjem fra Portugal, hadde han vært ganske sikker på at han var mannen han hadde sett. Likevel mente politiet at avstanden mellom leiligheten og der Smith mente å ha sett Jerry, ikke stemte overens. Ifølge McCann-paret, vennene og hotell- og restaurantansatte hadde Jerry løpt rundt på leting etter Madeleine på den tiden. Han kunne ikke ha vært på to steder på en gang. Til tross for at Smith fremdeles sto på sitt og mente at det hadde vært Jerry, valgte politiet å avskrive Jerry som mulig mistenkt. Om det hadde vært Madeleine som var blitt båret, var umulig å si, men det kunne ikke ha vært Jerry som bar henne. Men det betydde ikke at Smiths observasjon ikke ble tatt på alvor. Politiet reiste til Irland, hvor de fikk Smith til å beskrive mannen han hadde sett, på best mulig måte. Deretter ble det laget en fantomtegning. Mannen på tegningen var lys i huden og hadde mørkt hår. Noen mente det kunne ligne litt på Jerry, men ikke nok til at det kunne være ham.
Politiet hadde arbeidet med Operation Grange i flere år, uten at de egentlig hadde kommet så veldig mye lenger. Til tross for at de hadde undersøkt flere spor som var blitt oversett av portugisisk politi, kunne de ikke vise til noen resultater. Etterforskningen ble offer for heftig kritikk i britisk presse, spesielt på grunn av mengden ressurser som var blitt lagt inn i jobben. Politiet hadde brukt nærmere 100 millioner norske kroner på etterforskningen, men hadde ingenting nytt å vise til. I tillegg begynte man å lure på hvorfor det ble lagt så mye arbeid i akkurat denne forsvinningen. Barn og unge forsvant og ble bortført hver eneste dag, uten at disse sakene fikk i nærheten av like stor oppmerksomhet. I 2015, etter 3 års etterforskning, kunne ikke britiske myndigheter lenger rettferdiggjøre en slik ressursbruk på en enkeltsak. Dermed ble Operation Grange kraftig redusert. I begynnelsen hadde det vært omtrent 30 etterforskere som arbeidet eksklusivt med saken. Nå var det trappet ned til 4. Politiet ble også kritisert for å ha ført en relativt smal etterforskning. Alt arbeidet var konsentrert mot teorier om at Madeleine var blitt bortført. Det var ingen som hadde sett på mulighetene for at noe helt annet hadde skjedd, som at Kate og Jerry hadde vært involvert. Etter hvert som tiden gikk, og det ikke skjedde noe mer i saken, begynte det å dukke opp ville teorier om hva som egentlig hadde skjedd med Madeleine. En av disse var at Madeleine i virkeligheten aldri hadde eksistert, men var oppdiktet av britiske myndigheter. De som mente dette, trodde myndighetene hadde funnet opp hele historien, enten for å dekke over en annen sak, eller for å tjene penger på donasjoner til etterforskningen. Ifølge denne teorien var Kate og Jerry betalte skuespillere som kun latet som de var Madeleines foreldre. En annen teori påsto at Madeleine egentlig var blitt funnet for lenge siden, og levde i beste velgående med ny identitet. Nettopp fordi saken hadde tiltrukket seg så enorm oppmerksomhet, ville aldri Madeleine kunne leve et normalt liv. De som trodde på denne teorien, mente derfor at hun var blitt plassert hos en ny familie. På denne måten kunne hun fortsette livet sitt, uten å bli løpt ned av pressen til enhver tid. Enda en teori som ble populær blant konspirasjonsteoretikere, var at foreldrene hadde vært med på det, men ikke slik som portugisisk politi hadde trodd. De mente nemlig at Kate og Jerry bevisst hadde åpnet dørene sine for en kidnapper. Det ble altså spekulert i om McCann-paret villig hadde solgt Madeleine til menneskehandlere eller en pedoring.
Det virket en stund som det eneste som skulle komme ut av etterforskningen var flere ville konspirasjonsteorier. Årene gikk, og sjansene for å finne Madeleine i live ble mindre for hver dag som gikk. Men så, i juni 2020, da alt var i ferd med å bli glemt bort, sto plutselig tysk politi frem og mente de hadde ny informasjon i saken. Ikke bare hadde de ny informasjon, men også en helt ny mistenkt. En 43 år gammel tysk mann som pressen kalte Christian B. Mannen satt allerede fengslet i Kiel, i Tyskland, for narkotikahandel. Men nå begynte politiet å mistenke at han kunne være involvert i Madeleines forsvinning også. Christian B. var tidligere straffedømt for overgrep mot barn og for besittelse av barnepornografi. Som om ikke det var nok, hadde han også en tilknytning til Praia da Luz. Han pleide å feriere der, i sin hvite campingbil. I tillegg til at han satt fengslet for narkotikahandel, var han også siktet i en overgrepssak mot en eldre kvinne. Overgrepet hadde skjedd i 2005, i nettopp Praia da Luz. Politiet visste også at Christian B. hadde oppholdt seg på feriestedet i mai 2007. Campingbilen hans var nemlig blitt observert der. Det som skapte den urovekkende koblingen mellom Christian B. og Madeleine McCann, var at Christians telefonnummer ble funnet blant kontaktene til en ansatt ved Ocean Club. Politiet mente at den ansatte hadde sett over boken med reservasjoner, og lagt merke til at McCann-paret ville forlate leiligheten på samme tidspunkt hver kveld. Deretter kunne han ha gitt denne informasjonen til Christian. Politiet mente likevel at en ansatt på Ocean Club gjorde det i tro om at Christian kun skulle rane McCann-familien. Ikke at planen var å bortføre den lille datteren deres. Per september 2021 er Christian B. fremdeles mistenkt, men ikke siktede i saken. Om han noen gang kommer til å kunne beviselig knyttes til Madelines forsvinning, er vanskelig å si. Lille Madeline McCann har vært borte i godt over 10 år. Fra dag én har foreldrene, Kate og Jerry McCann, påstått hardnakket at datteren ble bortført. Etter 1 års etterforskning av portugisisk politi ble saken henlagt, til foreldrenes store skuffelse. Men da britisk politi kom på banen, øynet de et håp om å finne Madeline i live. Saken om Madeline McCann er verdenskjent. Hennes 3 år gamle ansikt har svidd seg inn på netthinnen til alle som fulgte saken det første året. Kanskje aller mest er saken kjent i McCann-familiens hjemland, England. Hvor enn man går, kan man møte folk som har hørt om saken og har en mening om hva som egentlig skjedde den skjebnesvangre kvelden i 2007. Men hva var det egentlig som skjedde med den blide 3-åringen? Kan hun ha vært utsatt for en bortføring slik som Kate, Jerry og Metropolitan Police mener? Kan foreldrene selv ha hatt en finger med i spillet? Etterforskningen gjort av portugisisk politi og politiinspektør Gonzalo Amaral antyder nettopp dette. At Kate og Jerry ved et uhell tok livet av datteren og forsøkte å skjule det. Eller er det tyskeren Christian B. som er den siste brikken i puslespillet? Om han var i området da Madeline forsvant og hadde kontakt med en av de ansatte på Ocean Club, er det en mulighet for at han var involvert. Eller kan det rett og slett være noe i de ville teoriene som er dukket opp i årenes løp? Politiet og publikum har stilt seg selv en rekke spørsmål siden 2007. Hvor er hun blitt av? Er hun i live? Var det noen som tok henne? Eller har hun rett og slett vandret ut i natten for egen maskin og blitt borte? Eller kanskje det er en helt annen forklaring på hva som egentlig skjedde med lille Madeline McCann?
Moderne media.